Ounastunturi piirtyy tummana taivasta vasten tuolla Ounasjoen länsipuolella. Istutaan tässä jokitörmällä Olli-auton kanssa. Olli, sä olit ton puiston puistomestarina liki 40 vuotta.
Joo, kyllä. Tulin tähän puiston töihin 77 vuonna. No sehän oli silloin Pallassa Ounastunturin kansallispuiston nimellä ja oli silloin Metsän tutkimuslaitoksen hallinnassa oleva puisto. No sittenhän se on myöhemmin tuossa 2000-luvulla niin siirtynyt Metsähallituksen hallintaan tämä puisto, joka on sitten muuttanut nimeänsäkin, on nykyisin Pallas Yllästunturin kansallispuisto, joka sisältää tämän vanhan Pallas Ounastunturinkin. Tämähän on useamman kunnan alueella. En ole Tekijön, Kittilän, Muonion ja Kolarin kuntien alueella.
Sä oot liikkunut tuolla paljon, kaikkina vuoden aikoina.
No kyllä, sillä on tullut tietenkin liikuttua. Aikoinaan nuorena miehenä harrastin urheilua ja treenasin paljon hiihtourheilua murtomaahiihtoa varten tuolla tunturissa, että kyllä siellä paljon kesällä jalkalenkeillä ja no talvella siellä nyt ei sitten hiihtolenkkiä, mutta kun keväthangilla sitten tuli tehtyä, mutta varsinkin kesällä paljon silloin juoksin siellä ja kävelin lenkeillä. No tietenkin sitten töissä on työn vuoksi liikkunut paljonkin, mutta paljon tuli jo ennen liikuttua, ennen kuin tuli 77 tänne töihin. Että kyllä tämä alue toki tuttu on, koska tämähän on minun kotiseutua, että olen tänne syntynyt. En ole Tekijön peltovuoma ja sitten tämä lapsuuskoti oli täällä Ketomellassa.
Minkälaista se sun homma oli silloin, kun sä aloittelit sen tuolla puistossa?
No se oli, ensinnäkin se nimike oli virkanimike oli ylimääräinen luonnonsuojeluvartija. Tämä virka oli perustettu jo 1938, näitä tuli näitä lakisääteisiä kansallisia luonnonpuistoja, niin tämä virka perustettiin Petsamon Heinäsaarille ja sitä siellä hallinnoi legendaarinen Veikko Salkio, joka sitten jäi 1977 eläkkeelle ja minut valittiin sitten monien joukosta sitten Veikon työn jatkajaksi ja ehkä silloin oli semmoinen buumi, että Metsän tutkimuslaitos halusi niin paikkakuntalaisia aina enempi sitten ottaa niin alueelle töihin, että se oli ehkä minun onni silloin.
Sitä ajateltiin heti, että paikkakuntalainen tuntee kumminkin kotikontuunsa ympäristönsä paremmin kuin, jos voi sanoa, turisti jostakin muualta napattuna.
No joo, kyllä tietenkin se tunsi alueet, mutta ehkä siinä kuitenkin näin, kun on sitä jälkeenpäin miettinyt ja miettinyt silloin virassa ollessakin, että ei välttämättä tämmöisen vartijan tai poliisin niin ole mukava olla kotikonnuilla töissä, että kun kaikki ovat tuttuja ja sitten kuitenkin tämä toimen kuvahan oli ensisijaisesti niin kuin tämmöinen luonnonsuojeluvartiointi, että tällaiset arimmat luonnoneläimet ja no miksei kalaveetkin, mitä nyt pieniä kalavesiä, pieniä rautujärviä tai taimenpuroja, että niitä pyrittiin varsinkin silloin Pallas Ounastunturin aikana vielä pitämään hyvin rauhoitettuna. No se oli tietenkin aina, kun joutuu puuttumaan ihmisten tekemisiin, niin ei se, minä en koskaan siihen tottunut ja varsinkin sitten, kun melkein sitten, jos ne oli paikkakuntalaisia, niin kyllähän ne oli tuttuja melkein laajasta ja siitä sitten kyllä tuli monesti. Se ikävämpi puoli tuli, että sitten tuli sitä jäynää ja kiusantekoa ja vähän häirintääkin, mutta onneksi nyt ei sitten kuitenkaan mitään pahempaa.
Mitä se käytännössä oli? Mitä sä teit siellä, kun sä olit paljon liikkeessä ja katsoit, että asiat hoituu niin kuin pitää?
Joo, ehkä se valvojan nimikin on vähän huono, mutta että kyllä siellä tietenkin paljon vartija liikkuu siellä ja semmoinen vartija, joka on ennalta arvaamaton, että sikäli, että mihin aikaan se siellä liikkuu, että kyllä minä silloin pyrin siellä liikkumaan myös yöisin aikoin tuolla tunturipuroilla ja tammukkapuroilla ja mahdollisesti siellä Rautujärvillä ja pahallakin ilmalla ja viikonloppuisin. Ja että sitä ei helposti koskaan tiennyt, että se saattaa tulla yhtä koskaan.
Entäs talvella, millä sä silloin liikut? Hiihtelikö se alkuun vai koska sulle tuli kelkkakäyttöä siellä?
No kyllä minä alkuaikoina hiihtelin aika paljon ja tykkäsin hiihtää, mutta kyllä se sitten kelkkailu tuli jo tuossa 80-luvulla alkoi tulemaan, että sitten sai kelkankin käyttöön, mutta ne oli kyllä aika raskaita ne sen ajan kelkat ja vaatetus oli, se ei ollut, kyllä se oli silloin kelkkailun alkuaikana, niin se oli kyllä jotenkin heikko, että siinä kyllä palellutti itsensä sen kelkan kanssa. Ja joskus kun jäättiin semmoisella isolla kelkalla tuonne jonnekin tunturikurhun, oikein kunnolla jumhin, ei ollut vinssiä eikä taljaa, niin kun sitä joutui repimään sieltä irti, niin kyllä siinä se selänki päälle kävi. Kyllä se oli raskasta. No, olihan siinä toki sitten tuon vartioinnin lisäksi tietenkin silloin alkuaikoina niin tämmöistä pienimuotoista huoltoa toki harjoitin, että piti kämppiä pyrkiä pitämään kunnossa ja tekemään sitten niistä sitten raporttia työjoholle, jos siellä oli pahoimpia puutteita.
Liikkuessa sä havainnoit myös paljon luontoa siellä. Mitä sulla on jäänyt mieleen puiston tämän alueen luonnosta? Onko siinä tapahtunut jotakin näiden 40 vuoden aikana?
Joo, kyllä toimenkuuhan varsinkin silloin Pallas Ounastunturin aikana, kun olin metsän tutkimuslaitoksen palveluksessa, niin silloin tehtiin tämmöisiä venologisia havaintoja, että kuukausittain seurattiin ja täytettiin kaavakkeita, että miten kasvukausi on käynnissä ja muuta, kuinka on runsas kasvusto ja tämmöistä kasvistoa koskevia havaintoja tehtiin ja tietenkin sitten näitä RKTL tehtiin näitä kolmio, tai siis riistanlaskentaa. Sehän oli jossakin vaiheessahan, sehän oli aivan hurjan raskasta ja oliko ne jopa 60 kilometriä pitkät kaistat, joita kuljettiin kolme miestä avorivissä, niin ne oli vähän tuskaisia. Varsinkin Pyhätunturin kansallispuistossa, joka on varsin vaikea kulkusta maastoa. Niin. No mitä nyt sitten on siinä huomioinut muutoksia, niin kun minä jo muistan asioita sieltä 50-luvun loppupuolelta alkaen, niin kyllähän tällä alueella, esimerkiksi tässä Pallas Ounastunturin alueella, niin esimerkiksi naali oli hyvin yleinen tuolla tunturilla silloin vielä 60-luvun alkupuolelle. Ja tunturihaukka oli hyvinkin saa sanoa, että vakituinen pesijä täällä Ounastunturin alueella. Tunturikiuru tulee mieleen, joka on kyllä harvinaistunut, enpä ole sitä nyt sitten kymmenen vuosin nähnyt. Tunturipöllö muun muassa on yksi semmoinen laji, joka on kyllä harvinaistunut tällä alueella. Toki sitä nyt sitten muualla Suomessa kyllä on, mutta hirvet oli silloin joskus 50-luvulla, ne oli vielä aika vähissä täällä pohjoisilla nurkilla. Että sitä vartenhan näitä valtio perusti näitä metsänvartijan asumuksia tuonne erämaahan ja niiden yksi päätarkoitus oli tietenkin valvoa hirvenmettästykset. No, mitä nyt sitten tulee näihin suurempiin petoihin, niin ehkä ahma on se yleisin peto täällä. Karhukin on ehkä lisääntynyt jossakin määrin. Jos ajattelee niitä 50-lukua, 60-lukua, niin tuntuu, että niitä oli silloin aika harvassa. Mutta että ahma ja karhu, hukka on semmoinen harvinaisempi liikkuja, mutta kyllä sekin joskus täällä jolkottelee, että on tässäkin ihan tässä meidän lähelläkin vielä käynyt tässä Ketomellassa. Ja aikoinhan tietenkin, kun muistellaan niitä vanhoja aikoja, silloin 30-lukua, niin silloinhan täällä on ihan sotien jälkeen, niin 40-luvulla ilmeisesti vielä, niin lentokoneistakin täällä Ounastunturissa jahattu hukki. Että kyllä sen hukka on tietenkin täältä vähentynyt kyllä.
Mitäs kotkan kanssa? Merikotka tekee tulonsa kovasti, pesii jo Lapissa monen paikoin. Etelä-Suomessakin on jo muutama pesä. Mikä on maakotkan tilanne ollut täällä?
Kyllä täällä on maakotkakanta ollut minun elinaikana ihan vakituinen kanta. On tässä ihan lähistölläkin on useita maakotkan pesäreviirejä. Ja merikotka on tullut Pallakselle joskus 50-luvulla ilmeisesti on ensimmäiset havainnot tehty merikotkasta Pallaksen alueella. Mutta nykyisinhän merikotka on jo aika yleinen täällä. No, ei sitä nyt joka päivä näe, mutta joka tapauksessa näitä pesiä ja pesäreviirejä on täällä erämaissa aika lailla.
Veikkaan, että yksi lintu on semmoinen, missä sä oot havainnut melkoisen muutoksen, laulujoutsen.
No joo, laulujoutsenhan on ollut kyllä silloin harvinainen, silloin vielä 1900-vuosiluvun alkupuolella, että Yrjö Kokkohan tuli tunnetuksi, kun hän alkoi pelastamaan laulujoutsenta ja silloinhan ne oli tosi harvinaisia. Silloin 1900-luvun alkupuolella niitä kyllä piti tosi pitkän harrastaa, että pääsi näkemään. Ja no, niistä vuosista toki on sitten nyt tultu sitten siihen tilanteeseen, että joku aat jopa puhuvat laulujoutsenten liiallisesta esiintymästä. Olen kuitenkin siitä jyrkästi eri mieltä, että ei niitä nyt liikaa ole ja joku väittävät, että ne häirittävät metsähanhen pesintää, niin sekään ei kyllä minun mielestä pidä paikkaansa, että kyllä siinä on muut tekijät, mitkä on metsähanhen hävittäneet. Että esimerkiksi tänä kesänä olen kyllä kaksi hanhivarvea nähnyt täällä Enontekijöllä. Että toisessa oli 40 hanhea ja toisessa oli sitten 12 hanhea. Mutta kyllä hanhi on käynyt harvinaiseksi. Mutta vielä sitä joutsenesta niin näyttää vielä siltä, että tässä muutampi vuosi sitten se kanta oli suurempi mitä nyt tällä hetkellä. Että minusta se on vähän niin kuin taittunut se kannan lisääntyminen täällä Lapissa ja se on vähän niin kuin harventunut tässä meidän ympäristössä ainakin.
Viime vuosina on oltu huolestuneita kiljuhanhen lähes täydellisestä katoamisesta. Mitäs on Olli, oliko sun aikanas, silloin kun aloittelit täällä Pallaksen Ounaksen maastossa, niin näitkö kiljuhanhia?
Joo, kyllä olen nähnyt ja on jäänyt mieleen semmoinen kiljuhanhipoikue tuossa Ounasjoella Sioskosken alla. Oltiin menossa, oliko se nyt sitten kalareissulla tai sitten tuonne jokivarten heinänteko, niin siellä oli kiljuhanhipoikue semmoisessa korteikossa ja se on jäänyt mieleen. Siinä oli lähes kymmenkunta poikasta. Ja. Mutta muutenhan niitä nyt sitten vähempi on sitten näkynyt tällä alueella. Tämä nyt ei varsinaisesti ole kovin semmoista runsas hanhista aluetta koskaan ollut, että tässä ei ole semmoisia hanhireviiriä oikein hyviä. Mutta eihän niitä kai nykyisin sitten juuri ole kiljuhanhia.
No, väkisin törmäsit myöskin ihmisiin tuolla kulkiessasi. Onko siinä tapahtunut jotakin muutosta? Millä tavalla ihmiset liikkuu siellä ennen, jos mä ajattelen sitä niin kuin luonnon kannalta? Onko siinä mitään eroa, että miten tunnettiin luontoa, kunnioitettiin luontoa? Millä mielellä siellä liikuttiin ja liikutaan nyt?
Kyllä siinä varmasti jonkun verran on tapahtunut tietenkin muutosta. Varsinkin sanotaan niin kuin talviaikana, niin tuntureille ajetaan tuollaisilla isoilla tamppareilla ihmisille hiihtouraat, joita ne hiihtää, eikä ne niistä kyllä juuri paljon poikkeaa. Ja sitten niillä on tiukat trikoot päällä ja kevyet varusteet. Päivälenkkiä tekevät, että vähempi tämmöisiä vaeltajia on, että joskus aikaisemmin ne oli enempi semmoisia useamman yön vaellusretkiä esimerkiksi Hetasta Pallakselle. Se oli hyvin, tai on edelleenkin kyllä hyvin yleinen vaellusreitti, mutta että minusta tuntuu, että tämmöiset reppurinkkavaeltajat, jotka yöpyy tuolla maastossa, niin se on jonkun verran taantunut kyllä minun mielestä, jos ei nyt sitten taas lähde jossakin vaiheessa noussun sitten se juttu, mutta enempi se on näitä päiväkävijöitä ja hyvää niin varmasti matkailuyrittäjiä ja luonnonkin kannalta, että ihmiset tulee sitten hotellille lakanoiden väliin yöksi. Mutta kyllä lavut pitää olla hyvässä kunnossa. Että kyllä silloin alkuaikoina, silloin kun ei vielä näitä tamppareita oikein tunnettu täällä, niin kyllä se kelpasi puistonvartijan lynksin jälki kyllä oikein hyvin hiihtäjille tuolla tunturissa. Ja kyseltiin hyvin tarkkaan, että koska siellä seuraavan kerran liikut ja minne päin sä olet menossa. Että kun heidänkin pitäisi tästä päässä ja eikä niitä latuja sitten ollut hoidettu, että silloin hiihdettiin retkeilysuksilla, vähän leveämmällä suksilla. Että tämän päivän kulkijahan hiihtäjä tuolla pääsääntöisesti, niillä on ne kapeat kilpasukset jalassa ja niillähän nyt ei sitten umpisen tietenkään pääse.
Onko se joutunut koskaan siellä semmoiseen tilanteeseen, että retkeilijä on ollut tosi pulassa?
No kyllä tämmöisiä etsintöjä on tietenkin, olen ollut mukana niissä, että ihmisiä on öksynyt tuonne tunturin, niin. Mutta onneksi nyt sitten minun aikana, no yksi ihminen on menehtynyt kyllä, minunkin aikana, mutta en nyt sitä vuotta muista, tuossa Ylläksellä oli tässä muutampi vuosi. Mutta kyllä niitä löytyy joskus lumihangista melkein viimeisillä lämmöillä olevia ihmisiä. Tai no, ei nyt voi ehkä kovin monikossa sanoa, mutta että kyllä on löytynyt, taikka pelastettu sieltä lumihangista keskellä tammikuun pakkasyötä niin ihmisiä tuolta mettästä.
Sanoit, että ne nykyretkeilijät liikkuu aika kevyissä vehkeissä siellä, niin onko tämä nyt tämä päiväretkeily sitten pelastanut tilanteen, että sieltä ei tarvitse enää lähteä esimerkiksi talven pakkasilla turistia kaivaan tuolta mistään kiepistä?
Kyllä, varmaankin niin on, että ihmiset pysyvät näillä hyvin huoletuilla ja merkatuilla reiteillä, niin eihän siitä voi semmoiselta paanalta mihinkään eksyä. Tosin tietenkin raju ilma tuolla tunturissa, myrsky ja pimeä yhdistettynä, niin kyllähän silloin kaikki jäljet tietenkin siellä hukkuu, että silloin jos siellä olet siellä huonoissa tai ohuissa kampeissa, niin kyllä siellä tulee äitiä ikävä.
Uskoako retkeilijä sen, että tunturissa kelit saattaa vaihtua aivan hetkessä auringosta melkoiseen myräkkään, oli sitten kesä tai talvi, niin uskoako retkeilijä sitä?
No kyllä, minä pidän, että ne uskoo aika hyvin ja täytyy sanoa, että kyllä nykyisin on tuo retkeilyvarustus kehittynyt, vaatetus ennen kaikkea ja makupussit ja toki tietenkin sitten nämä vaatetus, että on tämmöistä kerrospukeutumista ja tuulenpitävää kangasta ja untua pukua, jota voi pakata ihan pienenkin tilhan ja kevyitä kamppeja. Että varustetaso on kyllä on hyvä, joka vain ne on osaa hankkia, mutta vähempi sitten tietenkin on tämmöistä saapasjalkahiihtejä, niin semmoisillahan yleensä on vähän paremmat varustet, että ne hiihtää tuollaisella leveämmällä suksella ja on tämmöiset huopakumisaappat jalassa ja sitä vaatetusta ja muonaa sitten vähän reippaamasti sillä matkassa, että semmoisethan tietenkin sitten pärjää ehkä paremmin siellä, jos joutuvat hankalhenkin olosuhteisiin. Mutta sanotaan nyt tämä Pallas Yllästunturin alue on suhteellisen pienimuotoinen alue, että tähän nyt ei kovin helpolla ihminen katoa. Toki sekin voi tapahtua huonolla tuurilla, että huonot sääolosuhteet, keliolosuhteet, niin kyllä siellä voi huonostikin käydä.
Sitten kun äitiä tulee oikein ikävä, niin kaivetaanko sitten se GPS sieltä taskusta?
No sehän se on, kyllähän niillä ihmisillä on nykyisin kaikki laitteet, että kyllähän ne osaa kyllä. Jos, no tietenkinhän siinä on sitten, voi olla sitten se, että tekniikka pettää joskus, niin silloinhan se tietenkin saattaa olla vähän hankalampaa. Mutta kyllä se suosittelisin tietenkin, että aina kompassi olisi matkassa ja muutenkin varaa vaatteja ja kuivaa paitaa ja villapaitaa ja muuta matkassa.